สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The New Road to Serfdom A Letter of Warning to America เป็นงานวิเคราะห์การเมืองและประวัติศาสตร์ของดาเนียลฮานานนักการเมืองและนักเขียนแนวอนุรักษ์นิยมจากอังกฤษหนังสือเล่มนี้เสนอคำเตือนต่อสหรัฐอเมริกาว่าหากรัฐขยายบทบาทมากเกินไปขาดการกำกับดูแลที่เข้มข้นการรวมศูนย์อำนาจและนโยบายสวัสดิการที่เพิ่มภาระรัฐมากขึ้นสังคมอาจค่อยๆเดินไปสู่การสูญเสียเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองแก่นของหนังสือผูกโยงกับแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกและได้รับอิทธิพลจากงานของฟรีดริชไฮเยกเรื่อง The Road to Serfdom แต่ปรับให้เข้ากับบริบทอเมริกาและโลกตะวันตกยุคใหม่ฮานานยังเน้นความสำคัญของประเพณีรัฐธรรมนูญแบบแองโกลอเมริกันเฟเดอรัลซึมและการจำกัดอำนาจรัฐเพื่อรักษาเสรีภาพและความมั่งคั่งหนังสือเล่มนี้จึงทั้งข้อโต้แย้งเชิงอุดมการณ์และคำเตือนเชิงนโยบายต่อผู้อ่านที่สนใจเสรีภาพรัฐขนาดใหญ่และอนาคตของระบอบประชาธิปไตยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำเตือนต่อการขยายอำนาจรัฐแบบค่อยๆเป็นค่อยไปประเด็นหลักของหนังสือคือการเตือนว่าความเสี่ยงต่อเสรีภาพไม่ได้มาในรูปของการยึดอำนาจแบบฉับพลันเสมอไปแต่เกิดจากการสะสมของนโยบายที่ดูเหมือนน้อยและมีเหตุผลในแต่ละขั้นเช่นกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นการอุดหนุนจากรัฐและการขยายบริการสาธารณะเมื่อรัฐรับหน้าที่มากขึ้นเรื่อยอำนาจตัดสินใจของประชาชนตลาดและสถาบันท้องถิ่นจะค่อยๆลดลงฮะนั่นชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจดีของนักการเมืองเท่านั้นแต่อยู่ที่โครงสร้างอำนาจซึ่งทำให้การรวมศูนย์กลายเป็นสิ่งที่หดตัวได้ยากหนังสือจึงมองการขยายรัฐเป็นกระบวนการสะสมผลลัพธ์ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวและย้ำว่าการปกป้องเสรีภาพต้องเริ่มจากการตั้งคำถามกับมาตรการที่ดูเป็นประโยชน์ในระยะสั้นแต่สร้างอำนาจถาวรให้รัฐในระยะยาวประเด็น2การเปรียบเทียบอเมริกากับยุโรปในฐานะเส้นทางนโยบายที่ต่างกันหนังสือใช้ยุโรปเป็นภาพสะท้อนของแนวโน้มที่ฮานันไม่ต้องการให้อเมริกาตามไปเขาเห็นว่ายุโรปจำนวนมากพัฒนาไปสู่สังคมประชาธิปไตยเชิงรัฐสวัสดิการการกำกับดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจอ่อนแรงและการเมืองห่างไกลจากผู้เลือกตั้งมากขึ้นแก่นของการเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่การปฏิเสธยุโรปทั้งหมดแต่เป็นการชี้ว่าโครงสร้างสถาบันและวัฒนธรรมการเมืองมีผลต่อระดับเสรีภาพและความคล่องตัวของสังคมฮานานจึงเตือนอเมริกาไม่ให้รับแบบอย่างยุโรปอย่างไม่ไตร่ตรองโดยเฉพาะในเรื่องสาธารณสุขสวัสดิการและการกำกับเศรษฐกิจหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเลือกโมเดลนโยบายไม่ใช่เรื่องเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเลือกทิศทางของระบบการเมืองว่าจะกระจายอำนาจและเปิดพื้นที่ให้ปัจเจกหรือจะย้ายศูนย์อำนาจไปสู่รัฐและผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นประเด็น3เฟเดอรัลลิซึมและการกระจายอำนาจคือเกราะคุ้มกันเสรีภาพอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการปกป้องเฟเดอรัลลิซึมและสถาบันท้องถิ่นฮานานมองว่าเมื่ออำนาจถูกรวมไว้ที่ศูนย์กลางมากเกินไปปัญหาของอำนาจที่ไม่ถูกสอบจะรุนแรงขึ้นทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อประชาชนระบบที่กระจายอำนาจช่วยให้ผู้คนทดลองนโยบายที่ต่างกันได้และเปิดทางให้การแข่งขันของแนวคิดระหว่างรัฐหรือภูมิภาคซึ่งมักนำไปสู่การตัดสินใจที่รอบคอบกว่าหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเป็นอิสระภายในสูงมักรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเพราะต้องพึ่งศูนย์กลางเพียงจุดเดียวแนวคิดนี้ทำให้ผลงานเล่มนี้ต่างจากงานวิจารณ์รัฐขนาดใหญ่แบบทั่วไปเพราะไม่ได้เพียงบ่นเรื่องภาษีหรือกฎระเบียบแต่เสนอหลักการสถาบันว่าเสรีภาพจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่ออำนาจถูกแบ่งและตรวจสอบอย่างแท้จริงประเด็น4การสืบทอดแนวคิดจากไฮเยกแต่ปรับให้เข้ากับยุคใหม่ชื่อหนังสือสะท้อนโดยตรงว่าผลงานเล่มนี้เป็นการสานต่อข้อถกเถียงจาก The Road to Serfdom ของฟรีดริชไฮเยกแต่ฮานานไม่ได้คัดลอกข้อโต้แย้งเดิมทั้งหมดเขาปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหลังสงครามเย็นและรัฐสมัยใหม่ที่ไม่ได้พึ่งการยึดครองอุตสาหกรรมโดยตรงเหมือนในศตวรรษที่20แต่ใช้อำนาจผ่านกฎระเบียบเงินอุดหนุนการบริหารแบบรวมศูนย์และเครือข่ายองค์กรเหนือรัฐแทนกล่าวอีกแบบคือศัตรูของเสรีภาพในยุคนี้อาจมาในรูปของนโยบายที่ดูอ่อนโยนและมีเหตุผลมากกว่าเดิมแต่ผลลัพธ์ยังคงคล้ายเดิมการลดบทบาทของตลาดและลดพื้นที่การตัดสินใจของบุคคลหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะการแปลความคิดเสรีนิยมคลาสสิกให้เป็นภาษาการเมืองร่วมสมัยโดยเชื่อมอดีตกับปัจจุบันอย่างเป็นระบบและทำให้ข้อโต้แย้งของฮาเยกกลับมามีน้ำหนักในบริบทอเมริกันศตวรรษที่21ประเด็นสุดท้ายอัตลักษณ์แองโกลอเมริกันกับเสรีภาพทางการเมืองและวัฒนธรรมอานันต์ไม่ได้มองเสรีภาพเป็นเพียงชุดนโยบายเศรษฐกิจแต่เป็นผลของวัฒนธรรมสถาบัน และความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของโลกแองโกลอเมริกันเขาเน้นว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีมรดกทางรัฐธรรมนูญการปกครองท้องถิ่นและความเชื่อเรื่องสิทธิของปัจเจกที่ทำให้สังคมมีพลังและยืดหยุ่นหนังสือจึงวิจารณ์ทั้งแนวโน้มการรวมศูนย์และการลดทอนความภาคภูมิใจในระบบการเมืองของตนเองเพราะถ้าประเทศเริ่มมองสถาบันของตัวเองว่าไม่พิเศษไม่จำเป็นต้องปกป้องก็จะเปิดทางให้การเรียนแบบรูปแบบยุโรปโดยไม่รู้ตัวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางวัฒนธรรมชัดเจนไม่ใช่เพียงถกเรื่องงบประมาณหรือกฎเกณฑ์แต่เป็นการถามว่าอเมริกาควรมองตัวเองอย่างไรและคุณค่าที่ทำให้ประเทศเติบโตมาจากอะไรสำหรับฮานานการรักษาเสรีภาพต้องอาศัยทั้งนโยบายที่ถูกต้องและความเข้าใจในรากฐานทางอัตลักษณ์ของชาติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองเปรียบเทียบประวัติศาสตร์แนวคิดเสรีนิยมเศรษฐศาสตร์การเมืองและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าการขยายสวัสดิการกฎระเบียบและอำนาจส่วนกลางอาจส่งผลต่อเสรีภาพอย่างไรในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองนโยบายสาธารณะในระยะยาวไม่ใช่แค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าและทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันกับวัฒนธรรมการเมืองอย่างชัดเจนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการผสมระหว่างการโต้แย้งเชิงประวัติศาสตร์ความคิดแบบคลาสสิกของไฮเยกและมุมมองของนักการเมืองยุโรปที่กำลังเตือนอเมริกาหนังสือจึงไม่ใช่คำวิจารณ์รัฐบาลใหญ่แบบทั่วไปแต่เป็นข้อเสนอว่าการรักษาเสรีภาพต้องอาศัยการกระจายอำนาจการเคารพสถาบันดั้งเดิมและการระวังไม่ให้การปฏิรูปค่อยๆเปลี่ยนระบอบการเมืองไปโดยไม่รู้ตัวหากคุณต้องการสนับสนุนด้านเนียวพวกนั้นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่